мястото на събитието.
Вие слушате форум с участието на бившият български премиер Симеон Сакскобургготски и лидера на ДПС Лютви Местан в двореца Врана, който се проведе на 16 април.
Извинете, но постепенно си дадоха сметка, че единствения път напред е присъединяването към Европейския съюз, към свободния демократичен свят. Когато станах министър-председател, Румъния вече бе поела по пътя на присъединяване към Европейския съюз. И в самото начало 2005 година бяхме в положение, при което подписахме договора за присъединяване в Люксембург. Ние обаче все още трябваше да завършим немалко работа. От една страна трябваше да изграждаме нови институции или да укрепваме вече създадените, за да постигнем пълно съответствие с европейските стандарти и от друга страна да реформираме нашата икономика. Това бяха двете много важни задачи за държавата. Това беше само една от задължителните условия, които ние трябваше да изпълним. Може да се каже, че за Румъния това бе най-големия стимул. Именно политическият елит му бе възложена задачата да осъществи необходимите реформи. Опасявам се, че Румъния нямаше перспективата пред Румъния. Румъния щеше да си остане напълно изолирана. И това щеше наистина да бъде най-неблагоприятният сценарий. Казвам го сега това, хвърляйки поглед назад. Бихме ли могли да си представим, и това важи както за България, така и за Румъния, какво щеше да бъде положението на нашите страни, ако не бяхме извървели този път? Имайки предвид членството ни в Европейския съюз и в НАТО, като се има предвид политическите кризи в нашия регион, Румъния щеше да попадне пряко под заплахите от страна на Русия и в резултат на нейното агресивно поведение. Ако не бяхме успели да отговорим на изискванията на Европейския съюз и да изпълним условията за стандартите, щяхме да бъдем в това положение. По отношение на Румъния, може да се каже, че имаше два основни политически проекта. За щастие успяхме да осъществим и двата проекта благодарение на изключителния консенсус на равнище политически елит. Имам предвид двата основни проекта, присъединяването първо към НАТО и след това към Европейския съюз. Не ще имаме време с подробности да говорим за ползите, които сега извлечаме. Бяха ли готови двете страни да се присъединят към
Готвен
за това, което му предстои. Нима детето, постъпвайки в първи клас и готово за училище, човек се подготвя доколкото може, полага усилия, приспособява се към съответните обстоятелства и оттам нататък вече има немалко възможности да се учи, да се усъвършенства. Но аз бих отговорил с въпрос на вашия въпрос. Дали ние в сравнение с другите държави членки бяхме напълно готови? Не искам да показвам неуважение към другите държави членки. Не бих казал обаче, че те са били в много по-добро състояние на готовност, когато са се присъединили. Да, много ми хареса аналогията. Сравнение изменението, което направихте с постъпването в училище. Според мен, Даниел, на първо място не може да се говори за някакъв изричен стандарт за членството в Европейския съюз. Няма такъв ясно изразен стандарт. Като работихме в тясно взаимодействие с Европейската комисия, определихме някои задължителни критерии, стандарти, на които трябваше да отговорим. Може да се каже, че и двете страни бяха в значителна степен подготвени за присъединяване. Ето тук в залата виждам немалко хора, които познавам от години, Меглена Кунева, Соломон Паси и други колеги, с които се познавам отдавна. След като се присъединихме към Европейския съюз, заедно с Европейската комисия, изготвихме така наречения механизъм за сътрудничество и проверка. В началото това беше технически инструмент и политически инструмент. Политически инструмент за засилване на доверието в отношението към новите държави членки и като цяло по отношение на процеса на разширяване. Механизма за сътрудничество не беше чак толкова съществен, но другия механизъм за наблюдение и проверка се оказа изключително ползотворен за Румъния. Ние се договорихме за 4 задължителни стандарта и може да се каже, че значителен напредък постигна Румъния към изпълнението на тези стандарти. Междувременно се появяваха в движение и други цели. Колкото повече се приближавахме към изпълнението на задължителните стандарти, толкова повече нови неща се появяваха. И така, моето мнение, и аз по-скоро съм разочарован от това, че при някои държави членки Европейската комисия този инструмент се превърна най-вече в политически инструмент. Инструмент, който поражда дискриминационно отношение към нашите две държави и към някои други от новите. Преди няколко седмици бях в Брюксел и имах среща с един от членовете на Европейската комисия, госпожа Юрова, и с председателя на Европейския парламент, господин Мартин Шулц. И тогава аз поставих въпроса за промяна в отношението и нагласата, и ясното искане, поставено пред комисията, бе да направи оценка на настоящото положение по отношение постигането на целите, задачите, поставени по механизма за мониторинг. И определихме финална дата, до която ще бъде в сила този механизъм по отношение на Румъния. И тогава, когато се прецени, че вече са постигнати поставените за Румъния цели, ще се преустанови действието на механизма. Има много изисквания за отпадането на този механизъм за мониторинг и за България се поставя въпроса. Все повече го има това искане. Дали преценявате, че това е една оправдана стъпка, като се има предвид, че все още има проблеми в страните, особено, що се отнася до върховенството на закона? Нека отново да се върна към понятието за това какво е практически необходимо и желателно да бъде налично, за да се постигне определена цел. Има технически аспекти по пътя към постигането на една цел. Според мен е по-разумно да се работи в развитие и да не казваме категорично, че това или друго трябва да бъде постигнато предварително. По-скоро трябва да се действа в движение. Моят колега спомена за така наречените появяващи се в хода на работата цели. И бих казал, че и двете държави имат външна граница на Европейския съюз, т.е. те играят доста специфична роля в Европейския съюз. И според мен би било голямо преимущество и съюза би извлякал голяма полза, ако и двете държави се присъединят към шенгенското пространство. Ние знаем много добре какво трябва да правим и след това присъединяване. Нека да добавя нещо. Трябва да сме с съвсем реалистична нагласа. Трябва да приемем факта, че при някои държави членки се усеща известна неохота или известно недоверие по отношение на способностите ни да гарантираме върховенството на закона. Или по-точно казано, правилното, коректното функциониране на институциите ни. Сега, след като са изминали тези години на членство, бих предложил следното и може вие да прецените, че е добре да следвате същия път. Ние сме държави членки с пълен капацитет след тези 8 години членство. И защо инструмента за мониторинг, чрез който Европейската комисия наблюдава нашите страни, може би този механизъм би трябвало да бъде сменен с друг, с помощта на който Румъния и България по отделен начин, разбира се, сами да се наблюдават, сами да осъществяват мониторинга, постиженията си и да се отчитат на комисията. И разбира се, това трябва да става и в духа на сътрудничество с Европейската комисия. Такова има между комисията и всяка държава членка. Тук говорим за решение, основаващо се на доверие. Доверието е основополагащ елемент в отношенията между Европейската комисия и дадена държава членка. Ето защо Европейската комисия би трябвало да предоставя тази възможност за държавите членки, а именно те сами да оценяват напредъка си. Естествено, има и други възможности. Може да се прави и външна неутрална оценка, ако Европейската комисия няма достатъчно доверие, но това е един вариант, който може да се обмисли. Това е в хармония с това, което вие казахте, именно отношението към Румъния и България да бъде като към зрели държави, но да се използва и тази зрялост, за да се каже на двете държави, вие сами отговаряте за това, което става при вас. Вие отговаряте за напредъка в вашите държави. И естествено, отварянето на границите на двете държави към другите държави членки ще донесе до определени ползи. Да, би трябвало да отпадне това отношение на дискриминация и все пак да ни се даде възможност да покажем какво можем. Даниел, моментът е труден и за двете страни. Някои от нашите политически лидери не са направили достатъчно. Имам предвид лидерите на коалициите в Румъния и в България. Имам предвид на ниво правителство. Не е изградено достатъчно доверие, както у Европейската комисия, така и в другите държави членки. В началото на политическата ми кариера, 90-те години, аз бях поканен в от британско-атлантическата група на младите политици. И попитах защо са ни поканили. Те бяха поканили много млади хора от бившите социалистически държави и ни отговориха следното. Ми събрахме ви, повикахме ви, за да се опознаете и да се изградят отношения на доверие между вас. Ето сега бих казал, че няма достатъчно доверие от страна на старите държави членки към новите. Доверието обаче не се изгражда само по себе си. Трябва да се положат усилия и може би сега е подходящия момент и подходящото място, за да ви кажа, че периода до присъединяването наистина беше изключително труден. Тогава трябваше да работя много. И България има едно преимущество, което ние нямаме, а именно какво преимущество имаше България тогава? Съвсем простичко. Именно личността на негово величество цар Симеон, който тогава беше министър-председател. Много добре си спомням вечерята, последната вечеря, на която ви участвахте като член на Европейския съвет. Спомням си изключително топлото отношение към нашите колеги, министър-председателите на държавите членки, топлото отношение, което показах министър-председателите на държавите членки към вас. Това наистина беше една проява на признание за усилията, които вие бяхте положили.
Това се чува постоянно, когато разговаряме с европейските лидери, а именно, че вие възстановихте доверието от другите европейски лидери от другите държави членки, за да приемат България. Вие се справихте с съмненията, които те изпитваха. Може ли да ни кажете как контактувахте, кои фактори и аргументи им представяхте? Не искам да ви противореча или да звуча като неблагодарен човек към колегите, които от тези дни, които изразиха и казаха чудесни думи, но съм изключително прагматичен човек, земен човек и не бих разделил това изказано някакво част. Заслугата не може и не е само на един човек. Второ, много хора ме познаха или от частния сектор, частния стопански сектор или заради моите родински връзки с кралските фамилии. Поради тази причина със сигурност повече врати са отворени пред нас. От друга страна, обаче, имаше и нови министър-председатели, държавни глави, които не ме познаваха. Които се питаха, абе, какво ли животно е това, тъй да се каже, което подобява тези функции, но това събуждаше интереса към България като такава, не към мен, защото аз не съм фалшия. Те искаха да разговарят с мен и когато съберем всички тези елементи, постигаме онази симбиоза, която доведе до този резултат, но определено заслугата не е само моя. Може би той не е, но разбира се, любопитството е важно и България спечели от това поради си интереса. Понеже говорим за любопитство, на мен е любопитно да споделите какви бяха чувствата ви това време, когато подписахте договор за присъединяване. Какви мисли минават през главата на човек, когато се случва подобно нещо? Може би какви надежди имахте за България? Радост, удовлетворение, разбира се, благодарност и на тези, които в момента седят тук, защото това беше един изключително важен и вълнуващ момент. Какво означаваше за държава, която продължение на много години беше изключена буквално от Европа и от света, да се върне
отново на
това място, което принадлежи, да бъде равно на другите. Това
определено беше изключително bombastic sentences that there is a before and after
изрази от типа какво беше преди европейското членство на България и след това. Все пак може би ще ни кажете за България преди и след присъединяването.
Преди Schengen issue,
това, което сега казваме за Шенген,
another category, class,
намираме се в една друга категория, друга група. Така и някакси второстепенна облика, към която имаше доста предубеденост. Че ние сме някъде на покрайнините на Европа, проруски настроени, продължение на векове и така нататък. Доста стъркани клишета, които обаче звучаха убедително за доста хора. Ето така беше преди, а след това вече можехме да пътуваме свободно. Нареждахме се на опашките на тези кишета, където пишеше паспорт на Европейския съюз. Прилагахме и спазвахме същите правила, които се спазват навсякъде в Европейския съюз. Това все бяха неща, които са огромни преимущества. Промени се, повиши се самоуважението ни, защото ние, българите, макар че го казвам с голяма любов, ние често се подценяваме, самосъжаляваме.
Фактът,
че сме част от Европейския съюз, че сме членове на европейското семейство, на един много престижен клуб, ако мога така да се изразя, си беше постижение. Калина, ние се познаваме много добре лично, за това си позволявам да те нарека по твоето име. Какви бяха твоите чувства, когато подписа договор? Какви бяха надеждите ти за Румъния? И тези надежди изпъкнаха ли се? Това, което представлява Румъния днес, отговаря ли на тези надежди, които изпитваше тогава? Искрено казано, преди
настъпи
този
момент, аз
на присъединяване, аз често
размишлявах в различни посоки.
Мислих си дали завинаги ще има някаква разделителна линия, дали ние завинаги ще останем така по-близко до тъй наречения източен
блок или не, защото чисто
културна и интелектуална гледна точка, а дори и политическа, ми се струва, че Румъния е част от Европа, но ние участваме в една конкуренция, която губихме в началото.
Балтийските републики присъединиха Вишеградската група, която успяха
да осъществи необходимите реформи, и някакси изпусти група сякаш този момент, и това ме тревожеше.
There were a lot of efforts, political efforts, diplomatic efforts, and certainly efforts which have started to be implemented. From a very important moment in Romania in 1996, when it was the first change of power, so the alternation of power became affected. The former president Constantinescu was the clear initiator of approaching Romania to NATO and the EU, and was very successful.
Този процес е приближаване на Румъния към Европейския съюз и НАТО и се надявам, че няма да сгреша, като кажа, че българският президент в тази инициатива беше Жан-Люк Желев.
И наистина много усилия положите, които доста по-късно дадоха резултат. In the moment of the signature of the accession treaty, I was very emotional, but I was not thinking how the future will look like, because I was very much stressed. I had a lot of work to do, to perform, to reach different objectives we had for becoming a EU member state at the 1st of January 2007, so I had not very much time to think about it, but of course I was clearly convinced that life will change.
Ясно ми беше, че животът ще се промени, че нещата ще се променят, че ще бъдем много по-силни, ще имаме много по-солидни, стабилни институции, което се оказа вярно. Така че нямам съмнение относно
необходимостта.
Нямах такова съмнение и в последствие резултатите, които но хората, младите хора, които се радват на тези преимущества, те някак си не могат, нямат възможност да направят сравнение между настоящото положение и това, което беше преди, което беше свършено преди. Много добра е тази идея от ваша страна да се опитате да ни припомните това, което се случи, това пътуване, което изминахме заедно.
Както вие казахте,
младите хора сега не знаят точно през какво са преминали и техните родители и съответно държавата през какво е преминала. Като имаме предвид обаче появата на евроскептицизма крайни националистически движения, защо тези националистически партии и антиевропейски партии като Фидес в Унгария и новото правителство в Гърция, защо те набраха такава преднина? Бих казал, че аз самият много вярвам в историята, често чета историята и знам, че е много важно да се постараем да избягваме допуснатите грешки. Ако погледнем назад в миналото, ще си дадем сметка, че тези движения настроения не са нещо ново. Появява се националистически крайни настроения тогава, когато има някакво разочарование. Това се беше неизбежно. Или пък, може би, тогава неспокойните, нетърпеливите хора, те стъпват националистическите чувства. Те мислят, че по този начин ще изберат пряката пътечка. Но нещата не стоят така в никакъв случай. Не мисля обаче, че трябва да прекаляваме и да даваме прекалено голямо значение на държави като тези, които споменахте, но това не е целият
свят.
Не е изключено да се появят проблеми, такива проблеми от една или друга държава, радикални настроения и движения срещу едно или срещу друго. Те не знам точно срещу какво се обявяват. Те се обявяват срещу много неща, но трудно да се каже конкретно за какво се обявяват. Има такива настроения и в Испания, вие споменахте Гърция.
It's fine to make noise and to be in the media, but the day you yourself are elected and you become part of the government or the parliament,
you suddenly
fall into the category of the caste of the people who are there stealing, robbing, misusing power,
които
страдат,
злоупотребяват с
arguments. And it's also very unfair against people of other origins.
И подобни действия са изключително несправедливи по отношение на хората с друг етнически произход. Мога да го кажа това, тъй като аз много години съм живял в друга страна като чужденец и знам какво означават чувствата на дискриминация, на отхвърляне, на отричане на различни от тебе. Това е категорично неевропейско поведение. Особено от гледна точка на либерализма, идеите, убеждения, които изповядва либерализма. Аз мисля, че е много по-добре да мислим колкото може по-либерално и да бъдем винаги конкретни в нашите разсъждения и идеи. Вие споменахте чувствата на разочарование. Казахте, че има хора, които са разочаровани в този процес на европейска интеграция. И хора, които с носталгия си спомнят за това колко зелена е била тревата в младостта им. Как могат да бъдат убедени тези хора? Тези хора, които са разочаровани от европейската интеграция в България и в Румъния. Тези хора, които си мислят, че в миналото са живели по-добре. Освен ако не са положителни резултатите от политиката водена от държавата, а именно икономически растеж, откриване на нови работни места, подобряване на жизнения стандарт. Не могат хората да бъдат убедени само с политическите речи и аргументи. Те трябва да видят нещо осезаемо в действителност. В моята страна съм бил свидетел на следното. Тогава, когато беше доста бърз и постоянен икономически растеж, хората имаха доверие по отношение на пътя, който бе поела страната. Но след 2009 година, тогава когато икономическата криза засегна и Румъния, то тогава се отбеляза значителен спад на доверието. Дори и да бе намерено добро решение за възстановяване на икономически растеж, се оказа трудно да се възстанови доверието сред хората. Много е важен въпрос как можем да живеем така, както живеят хората в Западна Европа. Това не може да се случи от днес за утре. Няма чудеса. Тогава, когато се присъедини Румъния към Европейския съюз, хората си въобразяваха, че ще потекат реки от мляко и мед в Румъния. И че това ще стане без полагане на особени усилия. Аз се опитвах да убеждавам моите съграждани, че без усилена работа едва ли може да се постигне нещо. Несъмнено, стария начин на живот и старото разбиране за живота има предвид комунистическите времена. Тогава се казваше следното. Ние се правим, че работим, пък те се правят, че ни плащат. Нали имаше тая приказка едно време и някои хора все още си въобразяват, че това може да върши работа. Обаче не можем да разчитаме на такова нещо. Безспорен е факт, че доверието на гражданите по отношение на бъдещето на страната зависи в много голяма степен от поведението на политическия елит. При положение, че има корупция в държавата, не бива да се учудваме, че спада доверието. Трябва да си признаем, че в крайна сметка корупцията засяга не само живота на част от гражданите. Корупцията засяга цялото общество. И е така, защото корупцията засяга и ослабва институциите. Става така, че хората губят доверие в способностите на държавата, на управлението да изпълнява основните си функции. И при това положение, защо трябва да сме чудени, когато се появяват националистически движения? Вероятно, има и други причини, така наречената умора в старите държави членки, но не е това единствения фактор. В условията на икономическа криза хората несъмнено се изкушават от разни демагогски подходи и националистически настроения. В Румъния не може да се каже, че този проблем е толкова сериозен, но не знаем какво ни очаква в бъдеще. Трябва да сме много внимателни. Реформите, осъществени в Румъния за осигуряване независимост на съдебната система, бих казал, че тези реформи се оказаха решителни за укрепване на обществото и за възстановяване на доверието на гражданите за бъдещето. Бих добавил една полумагическа дума – доброто управление. Доброто управление е нещо, което обществото трябва да разбира, но не само обществото, и политиците трябва да го разбират. Доброто управление е ключова дума. Въпреки това, дават се много обещания, популистски обещания. Вие казахте, че либерализма сега е по-важен от всякога. Има един съществен проблем, свързан с либерализма. Пряко сравнение с популизма. Либералите никога не дават лесни обещания. Те нямат готовите отговори. Вие казахте нещо много важно. Отговорността. Човек носи отговорността за това, което прави. И мисля, че това е един от основните фактори. Тогава, когато един човек застане начело на държавата и каже, аз ще ви дам работа, ще построя пътища, трябва да изпълни това. И как подхождат либералите точно към това даване на обещания? Това е един труден въпрос. За мен това не е битка, по-скоро въпрос на убеждаване. И то убеждаване на базата на честен, справедлив подход. Отново бих казал, че в основни линии човешкото същество е свободомислещо същество. Въпреки, че понякога на човек му се иска да бъде воден, и това е доста опасно. Вътрешно присъщно на всеки човек е чувството за свобода и желанието да бъде свободен. Човек държи съдбата, бъдещето си в собствени ръце. Ето защо не бива да чакаме някой друг да свърши работата заради тебе. Ти самия трябва да положиш усилия. Да, има трудности, предизвикателства. Директ антагонист. Тогава обаче, когато се стигне до антагонистични сблъсъци, е много важно да се мисли прагматично. Тъй като споменахте конфронтациите, сблъсъците, дали сега предвид кризата в Украина и възстановяването на така наречената Руска империя, дали ако Румъния сега не беше член на НАТО и на Европейски съюз, можете ли да си представите в какво положение щеше да бъде? Даниел, когато ти зададе този доста труден въпрос на цар Симеон, кои са либералните решения, либералните подходи в наши дни? Либералните подходи, с помощта на които ще осигурим по-нататъчния напредък на страните ни. Бих казал, тогава си казах, какъв късмет, че не ми се зададе на мен този въпрос. Вчера проведох много интересна дискусия и направихме анализ с един от сътрудниците ми. Обсъждахме едно проучване, което бяхме провели, и целта на това проучване бе да се оцени какво ще бъде въздействието от определени либерални политики. Използвахме два примера. Първо място, реформа на пазара на труда, и на второ място, реформа на образователната система. Имам предвид по-точно либерализирането на пазара на труда. Много интересни отговори се получиха. Отговори от страна на респондентите, които са в средната класа, представители на средната класа на румънците. Дали са за или против либерализацията? Отговорът е не. И това е доста странно. И хора с доста високи доходи и с много добро образование. Дори и такива хора не посрещат с усхота подобно развитие. Не се даде пряко обяснение. Те показаха неохота за подобна реформа на пазара на труда. Вместо да прегърнат възможността за нови възможности, те по-скоро имат опасение, че може да загубят позицията си. Не съм сигурен дали това се наблюдава и в Съединените щати, но ти казвам, че значителна част от хората при нас са консервативни в мисленето си. Те не са отворени към промени и реформи. Като говорим за реформа на образователната система, зададохме следния въпрос на нашите респонденти. Дали сте съгласни да изтежат субсидиите на университети, които не подготвят абсолвенти, които да си намерят работа на пазара на труда? И сред младите хора отговора беше не на този въпрос. Много учудващо. И очаквахме младите хора да са отворени към либералните нагласи, към реформите, но се оказа, че не е така. Те преценяват, че да имаш университетска диплома, ти върши добра работа и вероятно ще ти помогне да си намериш добра работа.
Бях напълно убеден,
че тези два въпроса са много добри, по които да работи една либерална партия. Обаче резултатите от проучването показват, че са малко по-различни нагласите от това, което очаквахме.
Беше проведено едно проучване в края на годината, когато Института за либерални анализи на Румъния празнува юбилей, и това проучване показа, че младото поколение днес е по-консервативно, отколкото това преди 15-20 години. Може би това е най-вече вярно за държавите, където младите хора са разочаровани от обещания, които са поети преди. Но сега, ако погледнем към бъдещето на интеграцията, има ли нещо, което да ни подскаже как да се оформят тези политики?
критики, примерно да се използват за пример България и Румъния. Много труден въпрос и не се чувствам някак си позиция да отговоря, защото си мисля, че дори в Брюксел не притежават, нямат ясен отговор на този въпрос. Някак си смятам, че трябва да се продължи да се върви напред, на всичко да като основен приоритет да остане ясната цел за единна обединена Европа. Като различните елементи и компоненти ще се наместят, защото къде друга не може да бъде Европа, освен да бъде обединена. И всякакви корекции, напасване, стъпка назад, настрани, търпение, една или друга отстъпка могат да бъдат направени в името на този основен приоритет. Това мисля аз. Ако аз бях там в Брюксел, обаче може би по друг начин щях да гледам. Още един въпрос. Кои са поуките за България след присъединяването към Европейския съюз? Ами като всяка друга държава, която наскоро се е присъединила към Европейския съюз, аз примерно лично си спомням по време на церемонията в Атина, когато 9 държави се присъединиха, аз бях изключително развълнуван и си казах, моля се, Европа, след като вече присъедини тези държави, да продължи да бъде отворена и за нас, за нашите страни. С една дума, трябва да продължим да се движим напред, винаги в тази посока, да не бъдем спирани от един проблем, от едно затруднение. Помислете си колко време отне на Съединените американски щати да станат това, което са днес. Така че, защо трябва да бъдем нетърпеливи? Защо да проявяваме съмнения? Веднъж обяснявах нещо, което може би да звучи доста устаряло, но то е подходящо за човек на моята възраст. Но самия факт, че днес нямаме никакви страхове относно война, военни преврати в рамките на Европейския съюз, са две огромни преимущества, победи. Но за младите хора това не означава нищо, защото те смятат, че преврати държавни се случват само в държавите от третия свят. Войните гледат само по телевизията. Това е за младите хора. Затова факт е, че много повече са плюсовете от минусите. Има една стара поговорка. Ако стоките свободно преминават през границите и войниците могат да минат. Така че ако погледнем наскоро какво се случи в около Европейската централна банка в Франкфурт, може би има някои млади хора, които знаят какво представлява преврата. Но да се надяваме, че няма да успеят. Сега господин Таричан, към вас същия въпрос ще си позволя да задам. Кои са поуките относно бъдещето на интеграцията в Европейския съюз и какви са поуките за Румъния? Ами не знам дали вече сме си извлекли всички поуки. Понякога изпитвам чувството, че ние като държава се държим като едно малко дете, което чака да го обучава, да му каже стара Европа какво да направи, как да постъпи.
EU,
според мен, след като се присъединихме към Европейския съюз, той очакваше ние да поемем съдбата в своите ръце, да се държим като възрастен, зрял човек. Ние все още имаме този менталитет на държава кандидатка за членство. Особено някои държавни служители това се забелязва. Сякаш не сме още възприели това, което реално сме. Затова за мен беше удоволствие да мога отворено, открито да говоря по един проект, който е важен за нашите две държави, който ще покаже на Европа, че ние сме способни да се справяме със своите проблеми. Докато все още бях министър-председател, си представих мислех по един проект, наречен Дунавската стратегия. Може би това е свързано и с професионалното ми, образованието ми. Аз съм инженер. И някак си ме привличат онези осезаеми неща, които може човек да ги пипне. Дунавската стратегия беше достигна това ниво на Европейския съюз. По това време се срещнах с австрийския министър-председател. Бях наясно, че Австрия много бързо ще интегрира преимуществата на подобен, ще разбере преимуществата на подобен проект. Но за мое съжаление, вместо да България и Румъния да се възползват от този проект, фактически това го постигнаха Австрия и Германия, които проявиха много по-голям интерес. Ако погледнем картата, все по-ясно ми става, поне на мен, че освен икономическия обмен между изтока и запада, между севера и юга и обратно, също има голямо значение. А ние не сме в състояние на една маса да седнем, да работим, да помислим, да измислим общи проекти, които да носят ползи за нашите две държави. Например, защо да не възстановим цялата инфраструктура по река Дунав, който включва пристанища, мостове. Едва ли не 20 години ни отне да изградим втория мост на Дунав, първия мост от Русе е буквално от времената на Римската империя, тъй да се каже. Сякаш не разбираме, че разполагаме с потенциал, който не оползотворяваме. Нашия посланник в София ми каза нещо, което доста ме изненада. Икономически обмен между България и Румъния превръща Румъния в третия по важност и износител след Италия или Германия, не съм сигурен точно, а България четвърта по важност за Румъния. Ясно е, това е ясен знак. Икономическите факти говорят, те понякога са скрити за нас, не ги виждаме, не се възползваме от тях. Вероятно потенциал е много по-голям. Така че аз апелирам да разработим съвместни проекти на базата на Дунавската стратегия. Аз така работя по този въпрос. Направих една студия, която предлагам 10 решения, технически решения във връзка с Дунавската стратегия. Като, например, защита на околната среда, инфраструктура, комуникации, инфраструктура, енергийна инфраструктура. Аз примерно съм убеден, че в бъдеще водно-електрическите централи по
Дунава, между България и Румъния ще бъдат изключително успешни начинания, особено с продължаването на енергийната реформа, с факта, че ние няма вече толкова да разчитаме на изкопаемите горива и възобновяемите енергийни източници ще бъдат много по-високо ценени. Има много неща, които можем да свършим заедно. Плаването по Дунава, което през лятото буквално спира заради ниското ниво на реката или през зимата заради това, че замръзват отделни участъци. Това са огромни проекти, по които можем заедно да работим и заедно да реализираме. И така ще можем да покажем на нашите народи резултата от членството ни в Европейския съюз, ползите от това членство и по този начин ще изградим доверието им в бъдещето. Както ваше превъзходителство вече спомена, направи сравнението с тръгването на училище и написването на домашното, може би ще е добре двете държави да напишат едно такова домашно, как по-добре да работят съвместно. Неотдавна госпожа Кунева поде нова инициатива за засилване проектите, свързани с река Дунав и по-добро оползотворяване и освояване на европейски фондове. Става дума за реални истински проекти между двете държави. И така сега бих искал да завърша тази дискусия. Преди да дам възможност за въпроси, аз преди 3 години пристигнах в тази страна, изключително приятелски настроена. Знам много добре, че България и Румъния са приятелски държави, са съседски държави. Но постепенно научих и други неща. Аз наистина се надявам, че вашите две държави ще си напишат домашното, ще работят по начина, по който работихме, когато имахме и двете държави имаха либерални министър-председатели. И сега, след като искрено ви благодаря, ще ви дам възможност вие да зададете въпроси. Вече виждам господин Паси, седи на първия ред, води си бележки. Вече има подготвени, са ми подадени въпроси. Искам само да ви напомня какво представлява въпроса. Това е начин чрез езика да зададете, да попитате нещо, което обикновено завършва на възходяща интонация и въпросителен знак. Затова ви моля да не правите дълги изявления и речи, а просто да задавате кратки ясни въпроси. И така, сега ще дам възможност 15-20 минути да задавате въпроси и да получите отговори, стига да желаете. Благодаря. Соломон, думата е твоя.
Не възнамерявах да правя някакво изказване и то пък да задавам въпрос. По-скоро си водих бележки с оглед на по-нататъчната ни дискусия, но тъй като вие ми хвърлихте ръкавицата, използвам възможността. Наистина много се радвам, че имам тази възможност да се обърна към Негово Величество, господин Таричага, и ме гледа към 25 април 2005 година. Ето за това нося и тази вратовръзка. Това е вратовръзката, която носех тогава, когато участвах в церемонията на подписването. Беше изключително емоционален момент. България и Румъния се присъединиха по едно и също време. И към Варшавския договор, и към СИФ, и към НАТО, и към Европейския съюз, и към ОССЕ. Румъния и България са все ръка за ръка и наистина могат да доведат до значителни промени тук на на Балканите. Тогава, когато негово величество бе удостоен със званието доктор хонорис кауза в Румъния, изрази една много либерална идея според мене и тя се вписва в контекста на това, което казахте вие. Именно ние в Нова Европа не бива да се държим като деца. Идея, която за първи път бе изложена извън България в словото на негово величество, а именно да се сформира един орган, в който да участват всички тези държави, които са на кръстопът между именно България, Румъния, Хърватия, Словения, ако те се чувстват балкански страни. Едно такова сътрудничество би било много сходно на Вишеградската група или на скандинавското сътрудничество. И това се вписва в духа на либералните идеи, които изразихте вие двамата министър-председатели днес. Какво е виждането на Румъния по един такъв въпрос, по едно такова развитие, сформирането на такава група? Често казано, аз бях малко по-скромен от вас. Като споменах картата, имах предвид само Румъния и България. По принцип съм съгласен с това, което казвате. Малко имам някои задръжки, имайки предвид поведението на Гърция, която е средоточила вниманието си единствено върху вътрешните проблеми. Очаквам много скоро настоящото правителство там да стигне до предела, до границата на възможностите си, тъй като те захраниха гражданите на Гърция с много очаквания, и то нереалистични, неразумни очаквания. И това показва очевидна липса на отговорност в поведението. Очаквам момента, когато ще спадне духа и тогава може да се направи едно такова предложение. Разбира се, това предложение би представлявало интерес, тъй като ако останем изолирани, отделени в рамките на Европа, няма да можем да защитаваме, да отстояваме собствените си интереси. За да направим това, трябва да имаме или много добро лоби, или пък в количествено отношение да имаме добра представителност. И това, което вие споменахте, координиране на общи проекти между страните, наистина е нещо смислено и разумно. Дали сте сигурен обаче, че това е визия, която може да се приеме във всички наши страни? Имам известни съмнения. Много политици има в нашите страни, обаче малцина сред тях биха споделили подобна европейска визия. Много благодаря. Имате думата за други въпроси. Моля ви да се представяте, като задавате въпроса, и към кого задавате въпроса. Можете да говорите на български език, можете да зададете въпроси на български, но кажете предварително, за да си сложим слушалките.
Добър ден, Беновска, Радио КФ. Ще ползвам официалния език на държавата български.
Казвам се Красен Станчев. Мисля, че всички хора в тази зала и извън тази зала, повечето хора се гордеят от това, че ние се присъединихме към НАТО и към Европейския съюз, и всички оценяват ролята, която изиграхте вие преди 10 години. Мислите ли, че има някаква сродна, подобна политическа идея, която може да обедини политическите сили и да събере енергията сред нашето общество, не само в нашите страни, но и в Европа?
Дали има някаква такава идея в момента или по-скоро се чувства вакуум? Три въпроса казах, но ето тук ще дам въпреки това думата. Благодаря. Да, ще се придържам към това, което казахте. Много се притеснявам тогава, като ме питат защо все още не сме в Шенген. Дори не мога да кажа кога ще се присъединим към Шенген. Имам въпрос към Негово Величество и към бившия министър-председател на Румъния.
Румъния – Бългерия – нон-партиен груп.
Дали преценявате, че има групи сред обществото, които не са пряко участващи в политиката, но които могат да окажат съдействие и подкрепа за присъединяването ни към Шенген? Ще си позволя да повторя въпросите, за да улесня нашите оратори. Първият въпрос беше за регионалните различия. Дали можем да ги преодолеем, регионални различия в страните ни? Може би да започнем с вас.
Това разминаване в нивото на инвестиции е факт. Но ако погледнем другите държави извън Европейския съюз, това е често срещано, а именно столиците, градовете, които са столици, имат най-добре развита инфраструктура и най-лесно привличат инвестициите. Така че, крайна сметка, зависи от политиките, които разработват правителствата, за да насърчат инвестициите, да създадат стимули за тези инвеститори, които да се насочат и към други региони извън столичните градове. Ситуацията в Румъния не е различна в този смисъл. Ясно е разминаването между това, което се случва в столичния град, чийто принос е 20% за брутния вътрешен продукт, а докато в южната и западната част са много по-развити от източната част на Румъния. Няма магическо решение, поне от моя гледна точка основното е да се разработват регионални проекти. Проекти за регионално развитие, но голяма грешка ще е, ако се погледне на тези проекти като на административни проекти. Като гледам какво се случва в Румъния, познавам различни хора, които отговарят за проекти и винаги чувам въпроси от типа къде ще се разположат данъчните органи, къде ще бъде органа за по въпросите на околната среда и така нататък и така нататък. И докато обсъждаме къде да сложим кабинетите на бюрократите, нищо не постигаме на регионално ниво. От моя гледна точка, развитието на регионално ниво е да накараме регионите да се конкурират по економически показатели, по академични показатели и така нататък. И още по-конкретен, за да бъде, ще ви дам един пример, добър пример и един лош. Администрацията в Румъния е изградена на базата на френския модел, т.е. на най-ниско ниво с населените места, кмет,
кметствата, после имаме регионите и областите и правителството, националното ниво. Във Франция след Френската революция по същия начин. Населеното място, след това региона и централното правителство. Но ние имаме сега и допълнителни
local syndicate for utilities, which is regrouping some villages or small towns.
Сдружения за битови комунални услуги.
И само 18%
от централизираните ресурси и бюджет за развитие стига до регионите.
В крайна сметка,
какво се случи? Още повече бюрокрация без никаква ефективност. А добрият пример в този смисъл е Германия. Втората световна война постави Германия в
ситуация, preventing Germany to become again
която,
накара
другите държави да направят всичко възможно Германия да не се превърне в военна сила отново. Така Германия беше разделена
въведе
се плана Маршал. Крайна сметка Източна Германия беше окупирана от Съветския съюз, създаде се Федералната република и Австрия. Защо на федерален принцип този проект беше реализиран в Федерална република Германия? Ами за да не се позволи на Германия да се превърне отново в военна сила. И какво се случи? Тези лендери, тези окръзи имат възможност да разработват своя политика, която доведе до реален успех на Германия. Има автономност и независимост на местно ниво. И тези окръзите на Германия стават силни, ефективни
и
придобиват водят от това, че Германия се превърна в една от най-важните решаващи фигури в Европейския съюз.
Сега,
ясно, и аз си признавам, че ние, когато не в този френски модел не постигаме най-доброто, би струва си да обърнем очи към германския модел за бъдеще, да приложим принципите на конкуренция между регионите. Според мен това е либерална нагласа и би било добро решение за бъдещето на Румъния. Вие по-рано споменахте за едно по-тясно сътрудничество по Дунавския регион. Съвсем накратко, защото наистина много закъснявам с програмата. Ролята и на проруски настроени партии в Румъния. Ами в този смисъл ние имаме, може би, голям късмет, политически консенсус е на лице в Румъния по отношение кризата в Украина и проявяваме пълна солидарност с решението на другите европейски държави. Съвсем накратко за румънското кралско семейство.
Ами,
благодаря, че подигате този въпрос. В началото Даниел Калик не ме попита кои имат принос за присъединяването на Румъния към Европейския съюз, защото ако беше, аз щях да спомена румънското кралско семейство, макар че положението е различно от това на цар Симеон. Те при приех този национален проект за присъединяване към Европейския съюз по собствена воля, реално те се превърнаха в най-добрите, най-благонадежните посланници на Румъния. Има достатъчно монархии в Европа. Те разработиха един много стабилен план, на базата на който бившият цар и членовете на семейството му се срещаха със своите колегите, да се каже, в другите държави и защитаваха по най-добрия начин румънския интерес. Нещо важно, което може и да ви изненада, тъй като е републиканска нагласата, по принцип, но кралското семейство се радва на високо ниво на доверие, особено у младото поколение.
Това
поколение, което е свързано с историята на кралското семейство в Румъния, но и младото поколение, кралят се радва на голяма популярност. И аз преживях един много специален момент през 2011 година, когато оглавявах либералната група в Камерата на депутатите. Реших да предложа да бъде поканен краля в парламента да произнесе реч, тъй като това беше неговата 90-годишнина. Разбира се, имаше някои така спорове по този въпрос. Президента Басеско беше против това, но в крайна сметка получих подкрепата на Социал-демократическата партия, лявата партия в Румъния. И успяхме, поканихме краля в парламента, който произнесе реч. Съвсем накратко две така заключения. За първи път целият парламент не издаваше, не се чуваше и звук, защото за първи път слушахме реч, произнесена от един държавник.
The members of the Social Democratic Party came
и
to me.
След това членовете на Социал-демократическата партия дойдоха при мен, очите бяха насълзени. Можех да повярвам.
Те казаха,
не вярвахме, че царят е човек, който може толкова силно да ни впечатли. Разбира се, аз очаквах това да бъде казано от моите колеги либерали, но социал-демократите го направиха. Те казаха, че са най-силно поразени от изключителното въздействие на краля върху аудиторията. Това беше отразено и в различните телевизионни канали. И още веднъж това показа популярността, голямото уважение и респект, който държавата изпитва към кралското семейство, и това е признание за неговия принос в историята.
Много ви благодаря. Ще пропуснем въпрос за европейската идея, обединяваща европейска идея, тъй като по-нататък ще обсъдим един съвсем кратък въпрос. Дали бите се съгласили да оглавите една неполитическа организация, която да работи в полза на страната? Имаше такъв въпрос.
Then, ladies and gentlemen, let me thank very much to you for joining us. I concluded that
като направим заключението, че присъединяването към Европейския съюз е от решаващо значение, другите държави членки трябва да се отнасят към Румъния, България и други зрели държави. България и Румъния обаче трябва да имат поведението на зрели държави.
Thank you.
So, as the room is now again on a noise level that allows us to work a bit, I thank very much Mr. Mastan that he's joining us today on stage. The reason why we have invited him is twofold. For one, he is the leader of the biggest liberal party in Bulgaria. But more importantly for me, he is a true European. And he has sent a very important letter to the liberal leaders all across Europe about the integration process, on how the integration process can look like. And having heard the question with regards on, well, what lessons do we have learned and how can we shape the integration process in the future, and maybe also what Krasis Dančev was asking, which ideals can we follow in this, I would direct these questions to you to answer those. And again, thank you very much for joining us.
Благодаря, Даниел. Ваше Величество, Ваше Превъзходителство, господин Таричанов, уважаеми госпожи и господа, понеже християнската традиция повелява за Великден да се поздравяваме чак до Спасов ден, Възнесение Господне, възползвам се от случая да ви приветствам с светлите празници и с пожелание да са светли делниците. Сега по темата. Кое породи умората и въобще може ли Европейския съюз да си позволи умора от разширяването си? Аз имам съзнание, че някои от тезите в изложението ми са меко казано дискусионни, а в някои аспекти те определено ще звучат и неприемливо. Ще прибегна до една не съвсем обичайна илюстрация. В началото на април тази година, по нетрадиционен за дипломатическата стилистика начин, най-конфликтната зона на Западните Балкани напомни за себе си пред Европа. По време на съвместно интервю за прищинската телевизия Клян Косова, дадено заедно с косовския вице-премьер и министър на външните работи Хашим Тачи, албанският министър-председател Еди Рама е заявил: обединението на Косово и Албания има две алтернативи, но в крайна сметка всичко зависи от поведението на ЕС. Първият вариант е обединение в рамките на Европейския съюз, но ако Брюксел продължава да държи затворени вратите за интеграцията на Косово, тогава двете държави ще бъдат принудени да се обединят по класическия начин. Това предупреждение на албанския премиер Еди Рама закономерно предизвика остра реакция от страна на Белград. Сръбският премиер Александър Вучич заяви, че лично обещава на Еди Рама, че никога няма да се стигне до класическо обединение. Призовавам албанските лидери да прекратят с дестабилизирането на региона. Това написа Вучич в профила си в Туитър. Според Хашим Тачи, изявлението на Еди Рама е било заради това, че Косово и Албания споделят една и съща визия за региона на Югоизточна Европа, която ще бъде с отворени граници и възможност за свободно движение според европейския модел. Хашим Тачи специално подчертава, че в никакъв случай не става дума за промяна на границите, а за промяна на видимостта на тези граници, където хората ще могат да се движат свободно и като част от европейския модел, защото в крайна сметка всички те ще бъдат част от европейското семейство. Госпожи и господа, този кратък епизод с размяна на реплики между Тачи, Рама и Вучич трябва да бъде анализиран в неговата истинска политическа дълбочина. Какво имаме пред себе си? От една страна се оказва, че Крим не е единствената илюстрация на напъните за прекрояване на граници. Тук чуваме една подобна опасна теза. От друга страна обаче, тримата лидери на страните от невралгичната зона на Западните Балкани, като напомнят за техните открити и нерешени проблеми, които продължават да тегнат, макар и в замразен вид, като една голяма въпросителна пред общото ни европейско бъдеще, напомнят на света, че след една кръвопрелитна война техните народи тръгнаха по пътя на трудни дипломатически и политически взаимни компромиси с ясната идея да постигнат нови демократични стандарти и толерантност, но като неделима част от Европейския съюз. Тоест, общото между непримиримите противници е европейската идея. Желанието им да станат част от Европейския съюз. Постижима ли е тази цел? Възможно ли е да се преодолее едно, според нас, обективно противоречие между критериите за членство, изведени от Брюксел, и някои балкански реалности? Какво имам предвид? Брюксел извежда като абсолютно условие кандидатите за членове на Съюза да са решили откритите двустранни проблеми преди членството си. Това на Балканите не винаги е възможно. Тук историята тегне особено. Древни проблеми се трансформират в съвременни разломи. Да искаме от Сърбия, Албания и Косово да са постигнали предварително съгласие по конфликтните си теми, според нас е все едно да кажем, че членството им е невъзможно. И тук оставям първата дискусионна, може би неприемлива теза. Смятаме, че има проблеми, които се решават не преди, а с и чрез членството в Европейския съюз. Не съм съгласен с тезата, че подобен подход би бил нездрав компромис, който ще пренесе конфликтите от Балканите вътре в Съюза, защото стабилността на Балканския регион, така или иначе, е част от стабилността и сигурността на Европейския съюз, независимо дали регионът е интегрална част от него или не. Застъпвам идея не за компромисно занижаване на критериите за членство, а за един нов подход, който да отчита специфични реалности. Пътят, по който поеха Сърбия, Албания и Косово от тази гледна точка, обаче някак си е прекъснат с 5-годишния мораториум за разширяване на Европейския съюз, наложен поради концепцията на сегашния председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Отварям скоба. Когато от тук нататък говоря за 5-годишния мораториум, имаме съзнание, че той не е равен на прекъсването на диалога. Но мораториумът си е мораториум. Събитието, на което се позовах, освен регионалните европейски си измерения, носи и още една много сериозна политическа стойност. Той идва като най-актуалния по време аргумент в подкрепа на предложението на ДПС до лидерите на либералните партии в АЛДЕ да обмислим и да инициираме проект за ключова резолюция за преосмислене на 5-годишния мораториум за разширяването на Европейския съюз към Югоизточна Европа. Нашето либерално убеждение, че свободата е гръбнак на всяка сигурност, а пъстротата и многообразието, основа на всяка свобода, трябва да получи ясен и недвусмислен израз като материализирана политика на връщане към идеята за мултикултурна и пълноценно обединена Европа. От тази гледна точка въпросът за това какъв ЕС искаме да имаме придобива смисъл и значение в контекста не само на заплахите от глобалния тероризъм, но и за опасността от възпламеняване на стари кризисни огнища. Съвременните предизвикателства вече са към смисъла, състоянието, перспективата и дори далечната визия на съвместното ни съществуване. С други думи, способни ли сме тъкмо в период на кръстопътни и тежки за Европа времена, когато сме изправени пред нагла демонстрация на терористични алтернативи и на национал-популистска експанзия, да отвърнем на заплахите не със страхове и безпокойства, а с разширяване и политическо материализиране на нашата мечта за истинска Европа на гражданите. Тъкмо това е фонът, на който ние, либералите в ЕС, трябва да поставим нашия принципен въпрос. – Той е за сроковете на Европейския съюз, за неговото по-нататъчно разширяване, както и за подходите при правенето на политики към близки кризисни региони. Проблемът за 5-годишния мораториум върху приемането на нови страни членки на Евросъюза търпи много по-сложна интерпретация, отколкото ни дава строго експертният бюрократично-административният прочит на концепцията за разширяване. Дори само примерът с приемането на България и Румъния за пълноправни членки на Европейския съюз е достатъчно показателен за разминаването между формалните и същинските дълбинни критерии за интеграционна подготвеност. От формална гледна точка и България и Румъния имаха дълъг процес на преговори за членство, изпълняваха критериите, затваряха една след друга преговорни глави. Но защо в крайна сметка се оказахме не до там подготвени? Примерът с България и Румъния ни даде повод да направим едно сериозно политическо заключение. То е за балансите между изпълнените експертно-технически критерии, политическата философия на разширяването на ЕС на изток и мотивационната енергия на гражданските общества. Но тук визираме не енергията за приемане, а енергията за след присъединителния период. В тази формула от три съставни величини политическата стойност на всеки един от компонентите се променя в зависимост от конкретната обстановка. България и Румъния бяха приети за членки на ЕС след формално изпълнени критерии за членство и по силата на политическата воля на Брюксел да разшири ценностното си пространство в региона на Балканите. Днес България и Румъния нямат проблем с хармонизирането на законодателствата си с европейското. Дори с над 98% транспонирано европейско право, ние сме сред водещите държави по този критерий. Но в същото време само ние сме в режима на механизма за сътрудничество и проверка. Къде е обяснението на този парадокс? Защо сме в мониторинг? С кое провокираме тезата за умората от разширяването на Съюза, за да се стигне до идеята за 5-годишния мораториум върху бъдещо разширяване? Онова, уважаеми госпожи и господа, което според нас се оказа неустойчива и дори лабилна величина, бе мотивационната енергия на гражданските общества в тези страни за продължаване на интеграцията след датата на формалното приемане. България и Румъния знаеха как да постигнат членството си, но очевидно имаме проблем с трансформирането на формалното членство в реален, функционален интегритет. Оказа се, че малко е работено върху изграждането на стратегически интеграционен манталитет сред гражданите, сред българите и румънците, който да им позволи след затворените преговорни глави да се осигурят реален цивилизационен напредък и истински реформи като продължение на адаптацията за пълноправно участие в Евросъюза. Не откривам колелото. Тази теза още преди години бе изказана от негово величество Симеон Сакско-Бургоцки с чудесната метафора за чипа, който трябва да се смени. Днес чухме същото и от почитаемия сенатор господин Таричано. Без това, без сменение чип, един закон, който в дадена държава работи прекрасно, другаде може да се провали. Става въпрос за типология на културните нагласи, за социокултурната среда, в която попада правната норма. Нашите закони са европейски. Нашите правила са европейски. Претенцията на партньорите е, че не до там европейско е прилагането й. Достатъчно е да дадем пример само с закона за обществените поръчки и ще си обясним защо сме в режим на мониторинг. Идеологемата, че с членството си в Европейския съюз автоматично ще си осигурим икономически просперитет и социално благоденствие, се оказа не просто пагубна илюзия, но и силен демотивиращ източник. Поради това ние като либерали не застъпваме идея за безкритично и безкритерийно разширяване на Европейския съюз към останалите страни от Югоизточна Европа. но се обявяваме за нов подход на стриктно изпълнение на критериите за членство с поощрително отношение на Брюксел към страните кандидатки и преди всичко към техните граждани. Те не просто трябва да си върнат европейската мечта. Те заедно с европейската мечта трябва да изградят у себе си необходимия стратегически, интеграционен и ценностен европейски менталитет. Интерпретиран в този широк контекст, мораториумът върху разширяването на ЕС през следващите 5 години не е стимул за укрепване на гражданските общества в младите демокрации. Той по-скоро прилича на издигане на бюрократична брюкселска бариера пред страха от нови неизвестни. По този начин, с мораториума не само се създава предпоставка за разпалване на стари конфликти, но се създава риск за демотивация, загуба на доверие в ценностната привлекателност на Европейския съюз. Може би най-опасното проявление на тази тенденция е кризата на традиционния политически модел, представен от триадата си направления ляво-център дясно, разколебаването на който е отваря огромно пространство за несистемни, радикални, разяждащи европейския ценностен модел екстремно. В 43-я български парламент за първи път имаме представени две крайно националистически формации. Феноменът обаче далеч не е само балкански. На последните европейски избори дори в държави стълбове на Европейския съюз, Англия и Франция, несистемните популистки партии се оказаха съответно първа и втора политическа сила, а либералите като цяло бяхме изместени от трета на четвърта позиция. В тази ситуация нямаме друг шанс. Ние сме призвани да бъдем най-яркият изразител на европейската идея. Как в условията на 5-годишно отлагане на разширяване на Европейския съюз? Това са няколко регионални теми с споменаването на които ще обоснова тезата за преосмислене на 5-годишния мораторий. Но са според мен много важни въпроси. Как без ясни стимули за бъдещо общо членство в Европейския съюз ще продължи диалогът между Сърбия и Косово, чието премиери преди 2 години подписаха историческо споразумение като израз на виш компромис пред перспективата за общо членство в Европейския съюз. Как да се вдъхне нов живот на политическото образование Босна и Херцеговина, което е продукт на Дейтенското споразумение, но ще има шанс да просъществува по-успешно само в общо европейска интегрирана среда. Как да съхраним успехите на политическия либерализъм в страна като Молдова, както и да бъдат укрепени гаранциите за нейния суверенитет, ако Кишинев не получи ясна европейска перспектива? Особено стойност и повод за сериозни политически разсъждения предизвиква Украина, чието граждани със своя стратегически избор на европейското си бъдеще се нуждаят не само от добронамереност, солидарност, а от истинска подкрепа при отстояването на техния суверенитет, териториална цялост и право на европейско бъдеще. Каузата на Украина е най-силният аргумент срещу късогледството на наложения 5-годишен мораториум. Точно сега тази страна се нуждае от доказателства, че ориентацията и за членство в ЕС е подплатена с политически действия и жестове от двете страни. От Киев към Брюксел и от Брюксел към Киев. Нещо повече, ЕС и САЩ трябва в още по-голяма степен да синхронизират политиките си към Украина, тъй като тъкмо бившата Съветска република е критерий за съвременната стойност на единното понятие евроатлантизъм. Това е логиката, с която предлагаме също така диалогът с Република Турция по въпроса за нейното бъдещо членство да се интензифицира на основата на критериите за членство, както и на принципите на мултикултурното съжителство и пастротата в Европа. Турция като бъдещ член на Европейския съюз ще може да играе роля не само на вътрешен стабилизиращ фактор, но и на реален политически и ценностен мост между Европейския съюз и региона на Близкия изток. Десетилетните кризи и конфликти в този регион показват, че без силна, пъстра и демократична Европа не може да има достатъчно стимули за нормализиране на отношенията в Близкия изток. И обратно, дестабилизиран, високо конфликтен и рисков близък изток винаги ще бъде непосредствена заплаха за сигурността и цивилизационното пространство на Европейския съюз, каквато заплаха в момента представлява експанзията на ислямска държава. Ето защо, в заключение, смятаме, че е назрял моментът да направим историческия си стратегически избор и да помислим дали не са назрели условията точно ние, либералите, да поставим официално въпроса за преосмислянето на 5-годишния мораториум. Със силна убеденост предлагаме на партиите от АЛДЕ да разработят нарочна стратегия за ускоряване на интеграцията на Западните Балкани. Това е основният акцент на изложението. България и Румъния можем да бъдем особено полезни в този процес с нашия огромен и позитивен, и негативен опит. Така както ние бяхме партньори, а не конкуренти, така и Западните Балкани биха могли да бъдат поощрени в партньорство, да се стремят към общото си членство. Предлагаме либералите, солидарни с европейската мечта на гражданите от Западните Балкани, да разработим наша специална либерална визия за интегрирането на Западните Балкани в Европейския съюз и да имаме водеща роля в този процес. Благодаря.
Thank you very much, Mr. Mestan, for showing the connection between the liberal ideas and the European dream. And for the interesting food for thought when it comes to the idea of integration as a resolution to the conflict, as a means for resolution of the conflict, and that without this accession there might not be a resolution to certain conflicts, to reminding us of the integrative power of the European Union. If you allow, we would have time for one or two questions, and I already see the questions. Please.
Беновска К2. Господин Местан, 10 години след като България влезе в Европейския съюз под егидата на либералното правителство на времето, вие правите един много смел, би го окачествила, опит за целеполагане на цели пред Европейския съюз, както и пред България, а в един по-съвременен план. Смятате ли, че в либералното семейство ще ви чуят ДПС и ще се присъединят и подкрепят към вашите идеи и в проистичащия България от региона? И смятате ли, че и не смятате ли, че трябва да получите единна позиция между българските партии, за да бъдете по-убедителни? И как ще стане това, когато вие сега не сте на власт, а сте в опозиция? Благодаря.
Вие слушахте форум с участието на бившия премиер Симеон Сакскобургготски и лидера на ДПС Лютви Местан в двореца Врана, който се проведе на 16 април.
Радио К2 от мястото на събитието.